Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Vă invit în această zi la o călătorie și la rugăciune. Este un termen în literatura de specialitate, walking prayer. Iată, așa ceva facem noi astăzi, pentru că această călătorie este în Israel și vorbim despre rugăciune. Rugăciune pentru poporul evreu. Împreună cu noi în această zi, chiar de acolo din Israel, este Cristian Ile, doctor în teologie. Cristi, mă bucur că ești pe frecvența noastră astăzi.
Shalom România, bine ați venit în Israel și mă bucur tare mult că suntem din nou în legătură, Val.
Ne-am propus să vorbim despre rugăciune pentru evrei sau despre binecuvântarea poporului Israel. Poporul Israel e clar că este un popor special al lui Dumnezeu și lucrul acesta este evident dacă ne uităm în știință, ne gândim la câte premii Nobel au câștigat evreii, dacă ne uităm la finanțe și adesea ei sunt priviți răutăcios că ei controlează de multe ori finanțele țărilor, dar am putea vedea și ca o binecuvântare lucrul acesta. În politică, așadar, sunt unii care îi iubesc foarte tare, iubesc poporul Israel, dar cred că mai mulți sunt aceia care îi urăsc și încearcă să îi distrugă. Aș porni de la această întrebare. De ce este poporul Israel un popor special?
Sigur, și aș vrea ca și credincios să începem cu Scriptura și apoi să dezvoltăm celelalte subiecte. Aș vrea să începem în Romani 9, de la 45, versetul 45. Spune, eu sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei și după trup, Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci, printre multe lucruri care Dumnezeu a dat poporul Israel sunt legămintele. Și foarte pe scurt, știm că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram în Genesa 12, un lucru semnificativ care rămâne peste veacuri, este un legământ veșnic și Dumnezeu spune voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și pe cel ce te va blestema, eu îl voi blestema. Cred că lucrul acesta este foarte important de ținut în minte ca indivizi, ca și credincioși evanghelici și ca și țară. Conform Genesa 17:7, acest legământ este veșnic. De asemenea, Dumnezeu a făcut legământul mozaic prin Moise cu poporul Israel, prin care le-a dat legea, le-a dat sărbătorile, le-a dat sistemul de jertfe care au fost profetice în natură. De asemenea, legământul davidic, în care Dumnezeu îi promite lui David, casa și împărăția ta vor deveni veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Deci Dumnezeu face un legământ cu Avram, îl face cu Moise, îl face cu David și nu în ultimă instanță, și aș vrea să intrăm puțin mai adânc aici, legământul cel nou, pentru că toți credincioșii din lume care se numește credincioși noi testamentali sau credincioși ai noului legământ, trebuie să știm și să mergem în Ieremia 31. Acest legământ a fost, de asemenea, făcut tot cu poporul Israel. În Ieremia 31, de la 31, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Aici nu vorbește despre România, nu vorbește despre America, vorbește specific despre Israel. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, vorbește despre legământul sinaitic, de la muntele Sinai, ci iată legământul pe care voi face cu casa de Israel, Ieremia 31:33. Zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntrul meu, nu-i spune că voi arunca legea afară, vă spune, o voi lua și o voi pune pe inimă, ca să o împlinească din inimă, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Toți mă vor cunoaște, căci le voi ierta nelegiuirea, așa cum citesc puțin în versetul 34, și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și ca să știm că și acest legământ este veșnic, spune versetul 36, dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să fie un neam înaintea mea. Legile naturii, este vorba, legământul cu ziua, cu stelele, cu noaptea. Dacă ceurile de sus pot fi măsurate și dacă temelile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepeda și eu pe neamul lui Israel pentru tot ce a făcut. Deci este un legământ veșnic, inclusiv legământul cel nou. Și foarte important, Dumnezeu a dat nu doar legămintele, Dumnezeu l-a dat pe Mesia însuși. Lumina lumii să vină prin poporul care a fost chemat să fie lumina neamurilor. Și este important să ne amintim că Domnul Iisus spune poporul Israel că el se va întoarce. Mulți oameni spun, Dumnezeu nu mai are niciun plan cu poporul Israel, a terminat cu ei, Nu acestea sunt cuvintele lui Iisus. În Matei 23, de la versetul 37, Iisus spune: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie și lucrul acesta s-a întâmplat o perioadă de aproape 2000 de ani. Și el spune apoi, vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea, până când, nu spune nu mă veți mai vedea, punct. Vă spune până când nu veți spune Baruch haba b'shem Adonai, binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului. În alte cuvinte, până nu veți recunoaște că eu sunt Mesia. Și această promisiune a faptului că Mesia se va întoarce în poporul Israel și pentru poporul Israel și ei îl vor accepta este punctată din nou de Pavel. În Roman de la 9 la 11 este prea mult pentru noi să discutăm astăzi, doar punctez în linii mari aceste idei. Dar Pavel întreabă, a lepădat Dumnezeu pe poporul său, Roman 11? Nici de cum. Versetul 2, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Și de la 11, s-au potenit din ei ca să cadă? Nici de cum. Căci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Și de la 15, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, dacă nu viață din morți? În alte cuvinte, învierea morților va avea loc, întoarcerea lui Iisus va avea loc când poporul Israel va accepta pe Iisus ca Mesia, cel puțin. Cred că lucrul acesta este foarte clar din Scriptura. Și apoi, specific celor care sunt credincioși și nu sunt din poporul evreu, el spune, dacă cele din tii roade sunt sfinte, și plămădeala este sfântă. Dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Și vorbește foarte specific noi, ca și credincioși dintre neamuri, toți credincioșii care cred în Dumnezeu, care cred în Sfânta Scriptură, sunt altoiți în poporul Israel, în poporul ales. Scriptura spune, nu te îngânfa împotriva lor, nu vorbi de rău împotriva lor, dimpotrivă binecuvântează-i, roagă-te pentru ei și caută să faci binele poporului.
Îți mulțumim că ai făcut această sinteză legată de poporul Israel. Chiar sunt impresionat că ai reușit doar în câteva minute să aduni o întreagă teologie biblică. Ce încerci tu să ne spui, de fapt, este că Dumnezeu a ales acest popor. Și în mod repetat el a reînnoit legământul cu Avram, cu Moise, cu David și ne spune că lucrul acesta nu se mai schimbă. Chiar prin Domnul Iisus Hristos ne este întărită această poziție. Și aș pune întrebarea puțin altfel. Vorbeam mai devreme de faptul că unii admiră poporul Israel, dar alții încearcă să-l distrugă. Cum vede Dumnezeu acest popor?
Este așa de frumos când Dumnezeu spune în Scriptură, în dragostea lui și o exprimă față de soția lui Israel, în alte cuvinte, de mireasa lui Israel, spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez dragostea mea. Ce declarație de dragoste mai frumoasă poți să faci cuiva decât să spui, te iubesc cu o iubire veșnică, întotdeauna te voi iubi, cu alte cuvinte, îți voi rămâne credincios, chiar dacă Israelul nu a fost întotdeauna credincios lui Dumnezeu din punct de vedere istoric, oarecare dintre noi suntem credincioși lui Dumnezeu în fiecare zi, care dintre noi nu călcăm strâmb? Și Dumnezeu a pedepsit Israelul, dar pe cum a profețit, întoarce și aduce poporul înapoi și noi vedem de la an la an, de la decadă la decadă, tot mai mulți dintre evrei care sunt adunați înapoi din toate cele patru colțuri ale lumii. Dumnezeu este credincios, își ține promisiunea, își ține dragostea lui față de Israel. Și lucrurile acestea vor culmina, cum spune Zaharia 14, în acea zi glorioasă în care picioarele răscumpărătorului vor sta pe muntele măslinilor. Și spune Scriptura că acest munte va fi despărțit în două și vor curge, spune Zaharia 14 cu 8, în aceea zi vor izvori ape vii din Ierusalim și Domnul va împărți peste tot pământul. Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui. Ei vor locui în el, versetul 11, și nu mai va fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată orgia cu care va lovi Domnul peste toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Deci cei care se luptă împotriva miresului, împotriva poporului ales, Dumnezeu îi va pedepsi și cred că lucrul acesta îl vedem și istoric. Dar spune, toți dintre toate neamurile, versetul 16, venite împotriva Ierusalimului, se vor sui care vor supraviețui, se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnului oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor în Ierusalim. Și lucrul acesta deja se întâmplă de ani de zile de sărbătoarea corturilor. Vin oameni dintre toate neamurile serbează în Ierusalim sărbătoarea corturilor împreună cu poporul ales. Deci dacă Dumnezeu iubește acest popor și dacă Dumnezeu a decis să binecuvânteze acest popor și prin poporul Israel, a dat legea, a dat monoteismul, înainte de a primi monoteismul din partea lui Dumnezeu prin lege, prin Moise, prin Iisus, și până în ziua de astăzi sunt multe popoare care se închină la sute și mii și milioane de idoli. În India sunt peste 1 milion de idoli. Am vorbit cu prieteni apropiați din India și ei au spus că au peste 1 miliard de idoli. Dacă nu ar fi fost planul lui Dumnezeu prin poporul Israel, noi încă ne-am fi închinat la Ezamoxe și la toți zeii care au avut daci în urmă cu 2000 de ani. Așadar, Dumnezeu prin poporul Israel a binecuvântat omenirea cu o religie în singurul Dumnezeu și a binecuvântat omenirea cu Mesia, cu Mântuitorul. Este venit din poporul Israel. Și atunci, cum am putea noi ca și credincioși să nu iubim ce iubește Dumnezeu, să nu binecuvântăm ce binecuvântează Dumnezeu, să nu vorbim de bine, să nu ne rugăm pentru ceea ce Dumnezeu are pe inimă? Și cred că atunci când ne uităm că prin Israel am primit scripturile, atât Vechiul Testament cât și Noul, prin poporul Israel am primit pe Mesia, prin poporul Israel am primit mântuirea, cum spune Ioan 4:22, mântuirea este de la evrei, a spus însuși Iisus. Cum am putea noi să nu spunem, Doamne, binecuvântează Israelul? Doamne, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Și cred că aceasta este provocarea care vreau să ne-o fac nouă tuturor de aici, mai ales credincioșilor și poporului român, exact din locul acesta deosebit în care pentru prima dată au venit în urmă cu 2000 de ani neamurile la credință.
Chiar asta voiam să te întreb, dacă Dumnezeu iubește acest popor, dacă deja le merge bine, dacă deja am primit prin ei mântuirea, prin Domnul Iisus Hristos, care este un evreu, de ce să ne mai rugăm astăzi? Probabil că unii își pun întrebarea aceasta, de ce mai este nevoie să ne rugăm pentru ei, să-i binecuvântăm?
Este o întrebare foarte bună, pentru că atâta timp cât Dumnezeu iubește, cred că trebuie să iubim și noi. Atâta timp cât Dumnezeu îi binecuvântează, cred că trebuie să continuăm să-i binecuvântăm. Și mai ales într-o lume atâta de rea în care este atâta antisemitism, și la nivel global, și la nivel individual, este foarte important pentru evrei să știe că au și prieteni. Să știe că au și oameni care sunt de partea lor, oameni care le țin spatele. Când ești singur și ești lovit din toate părțile, cum sunt chiar aici în țara lor, și din interior și din exterior, îți mânghie inima să știi că ai și prieteni, oameni care se roagă pentru tine, oameni care te binecuvântează și oameni care sincer îți vor binele. Și cred că cei care vor binecuvânta Israelul, Dumnezeu își ține cuvântul, vor fi binecuvântați.
Mă uit la istoria poporului evreu și cred că un fel prin care îl putem descoperi pe Dumnezeu este chiar istoria acestui popor. Dumnezeu a lucrat în istoria lor. Dacă ai putea să ne dai câteva exemple istorice a felului în care ei au fost binecuvântați sau au fost purtați pe mâini de Dumnezeu.
Sigur, și cred că lucrul acesta este foarte relevant nou ca și popor român. Într-o situație în care România, din punctul meu de vedere, este într-o stare critică, o treime din populația României este peste hotare, lucrează în Europa și în tot felul de țări în jurul lumii. Dacă țara continuă această hemoragie de resurse umane, vom rămâne fără popor în țara noastră. Vor fi România și vor fi tot felul de oameni, dar mai puțin români. Și cred că este o lecție care putem să învățăm de la poporul Israel. Ei de ani de zile, de când a trecut Holocaustul, fac efort foarte mare ca să își aducă poporul înapoi. Este o lecție care putem să învățăm noi. Dar în ultima instanță știm că este Dumnezeu cel care aduce poporul Israel înapoi. Și ne amintim, evident, prima robie, primul exil în Asiria și în Babilon, în care prima dată cele 10 triburi din nord au fost luate captive în Asiria și apoi Ierusalimul cu Iuda au fost luate au fost luați ca și captivi în Babilon, în același timp când Daniel și cu prietenul ei au fost luați. Și după 70 de ani, exact cum a prorocit Dumnezeu prin Ieremia, un popor care a fost distrus, care a fost eliminat de aici, au rămas doar cei puțini săraci, cei care au reușit să se ascundă, Dumnezeu i-a adus înapoi. Este o minune, nu s-a întâmplat în istorie niciunei țări lucrul acesta. Și nu doar o dată, ci de două ori. După ce romanii au subjugat al patrulea imperiu despre care Daniel vorbește și au subjugat și în anul 70 în care au venit și au distrus templul, inclusiv templul, au ars Ierusalimul, aras templul, inclusiv Masada a fost ultimul oraș, ultima cazămată cetățuie care a rămas în picioare, au fost și ei distruși și tragedia care s-a întâmplat acolo din punct de vedere istoric este bine cunoscută. Și din anul 135 au fost aruncați din nou, au fost izgoniți din nou între națiuni. doar că Dumnezeu ține promisiunea și cel care spune te iubesc e iubire veșnică, te voi aduce înapoi dintre toate celelalte, dintre toate celelalte popoare. I-a dus din nou, la câțiva ani după ce romanii au expulzat, au început să se întoarcă înapoi în țară și inclusiv din România, din anii, din 1950 încoace, au fost în anii 60 și 70 două valuri foarte mari de imigrare a evreilor care au supraviețuit Holocaustului din România și s-au întors în Israel. Și discutăm despre cât de dezvoltat este Israelul, despre faptul că Dumnezeu îi binecuvântează. România iubită, poporul acesta s-a întors aici în urmă cu 150 de ani și număr foarte mare în ultimii 70 de ani. Și aici au fost mlaștini și deșerturi. Și în 70 de ani au construit o țară care rivalizează Anglia și rivalizează Germania și rivalizează America, unde au fost deșerturi și mlaștini, acum sunt drumuri și orașe de primă clasă. Nu pentru că au avut nu știu câți bani, că majoritatea au venit sărași lipiți pământului cu nimic. Inclusiv pielele au fost lipite de os după Holocaust, dar pentru că au avut dragoste de țară, pentru că au fost foarte harnici și foarte antreprenori, foarte pionieri în tot ceea ce au dezvoltat. Și discutam înainte de emisiune despre inteligența care Dumnezeu a dat-o poporul Israel. Știi că IQ-ul mediu în lume este 80, coeficientul de inteligență. Coeficientul de inteligență între poporul Israel, între evrei, este 114. Aceasta este o diferență enormă. În Israel, la ora actuală, firme de superclasă, doar spuma din lume, sunt peste 170 care au venit și și-au deschis aici sucursale. Ce se întâmplă cu toți cei mai extraordinari străluciți studenți din România? Termină liceul și imediat sunt vânați, headhunters, right? Sunt vânați de tot felul de firme din Germania, din Europa, din America, din Marea Britanie și sunt duși acolo. Ei, pentru că este o asemenea resursă de inteligență aici, firmele acestea, în loc să scoată oamenii de aici, și-au dat seama mai bine deschidem sucursale în Israel de firme de high-tech care sunt primele din lume. Deci, inteligența aceasta, dorința și hărnicia lor. Și trebuie să ținem cont că sunt într-o situație mult mai rea decât România. Sunt tot tipul înconjurați de oameni și din interior și din exterior care încearcă să efectiv se elimine. Și politic, și local, și fizic. Doar în ultimele două luni am avut 5 sau 6 asasinate în care au fost omorâți aproape 30 de ani pe stradă fără să aibă nicio vină. Deci, într-o situație în care cred că România este asemănătoare cu Israelul, suntem înconjurați istoric de imperii foarte dure, foarte mari și prin harul lui Dumnezeu au supraviețuit ca și țară. Trebuie să fim harnici, trebuie să ne dezvoltăm inteligența, trebuie să fim uniți. Un lucru foarte frumos aici este cât de mult oamenii dau din timpul lor de bună voie, voluntariat, ca să ajute societatea. Cred că noi, din potrivă, căutăm să luăm din timp, să luăm resurse. Nu vorbim despre ce se întâmplă în guvernul nostru, niciun guvern nu este perfect. Dar cu cât este mai bine orașului meu și țării mele, cu atât îmi va fi și mie mai bine și copiilor mei. Aceasta este gândirea evreului. Și cred că avem multe de învățat din asta. Inclusiv de a ne aduce oamenii înapoi în România și de a deschide oportunități pentru ele. Și asta începe, din punctul meu de vedere, cu o înțelegere corectă și biblică a lui Dumnezeu, care ne iubește ca popor român, care iubește poporul Israel, care vrea să ne binecuvinteze. Și cred că Dumnezeu are un plan special și cu România.
Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric.
Cristi, îmi place foarte mult că ai făcut legătura dintre Biblie și realitate și actualitate, am putea spune, pentru că adesea noi le vedem ca fiind la distanță sau rupte. Dar iată că ceea ce Dumnezeu a decis și ceea ce El a promis, iată, se întâmplă în zilele noastre. Adică El a ales poporul acesta, l-a binecuvântat și vedem binecuvântarea lui Dumnezeu în prezent. Îmi amintesc că zilele trecute vorbeam și îmi dădeai un exemplu, raportarea poporului britanic la poporul evreu a fost un punct de cotitură pentru ei. Dacă poți să ne spui un pic despre un moment de genul acesta.
Sigur, și cred că lucrul acesta mi-a deschis ochii și față de România. Poporul britanic și Imperiul Britanic a fost cel mai puternic, cel mai întins popor, cel mai întins imperiu mondial, istoric. A fost numit imperiul peste care niciodată nu apunea soarele. A avut așa întindere geografică. Și știm că ei au fost inclusiv aici, au luptat cu turcii și au primit, au dobândit dreptul peste Palestina, cum au numit-o romanii în batjocură țara Israel. Și în momentul în care britanicii au făcut tratatul acela între arabi și evrei și în care în acel tratat au dat aproape 80% din țară pentru a se crea un stat nou pentru arabii care au fost aici în Palestina tradițională din anii 300 încoace, așa au fost numiți în Batjocoră Israelul. În momentul în care Britania și-a întors spatele poporului Israel, inclusiv navelor de refugiați ai Holocaustului, care au încercat să scape de Holocaust și Marea Britanie le-a închis porturile, nu i-a primit, ceva s-a întâmplat în Marea Britanie. Nimeni nu poate să se explice cum, dintr-o dată, un imperiu atât de dezvoltat, efectiv a colapsat, s-a implodat. Țin minte că la lecția de istorie și de geografie și așa mai departe, ne învățau cât de dezvoltat a fost România înainte de războiul al doilea mondial. Eram exportator numărul în lume, mi se pare, la floarea soarelui și numărul 5 la grâu și tot felul de... Avem aur cât cuprinde și s-au mai descoperit până în ziua de azi că minte noi și noi. Ar trebui ca și țară să fim mai dezvoltați decât Japonia și mai bogați decât orice țară, pentru că avem resursele. Dar istoria noastră cu Holocaustul, care nu o știm în mod tradițional și cred că, sper că împreună vom face o emisiune și pe această temă, este o pată neagră pe istoria poporului român și este categoric pe istoria poporului britanic. Și din acel moment, cred că inclusiv lucrurile în România s-au stricat și practic și pragmatic vorbind, am avut în România aproape 800.000 de evrei, care majoritatea au fost comercianți, au dezvoltat fabrici, au dezvoltat uzine, au dezvoltat tot felul de afaceri. În momentul în care i-am pus în lagăre, în momentul în care au fost trimiși în Polonia și în Transnistria și în alte locuri, am luat scheletul, vorbim fizic, Dumnezeu zice, voi binecuvânta pe cine te va binecuvânta, voi blestema pe cine te va blestema. S-a scos scheletul industrial din România. Și economia românească a implodat, pentru că n-au mai fost oameni care se gândească strategic. Că oamenii vin cu ură și zic, wow, dar evreii reușesc și rezolvă, da, pentru că sunt binecuvântați de Dumnezeu. Dar în momentul în care România, nu ca și popor, dar mai mult ca și națiune sub Ion Antonescu și sub Hitler, dintr-o mână binecuvântării a întins un pumn, cred că economia noastră a fost dezastros afectată din punctul acesta de vedere. De aceea, chemarea mea, rugăciunea mea, dorința mea este ca să spunem, Doamne, binecuvântează Israelul. Poate că am greșit și sigur am greșit în acest moment istoric, dar ca și națiune, mergând înainte, vrem să binecuvântăm acest popor. Și noi cred că suntem primii care trebuie să chemăm la rugăciune și la binecuvântare, la cooperare și la mulțumire a evreilor pentru tot ce am primit din partea lor. Dacă nu ar fi fost ei, n-am fi avut Scriptura. Dacă n-ar fi fost poporul evreu, nu l-am fi avut pe Mesia. Ce putem să spunem mai mult decât mulțumesc în primul rând, nu?
Păcatul și ignoranța sunt ca o închisoare a sufletului. Alege să trăiești liber. Alege să trăiești în lumina lui Hristos.
Chiar mă gândeam la lucrul acesta, oare cum ar trebui să ne rugăm acum pentru poporul Israel? Pe de o parte înțeleg să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin poporul Israel avem o mulțime de binecuvântări spirituale și materiale, dar mă gândeam care sunt nevoile poporului acum. Probabil că pacea, din ceea ce mi-ai spus tu, este esențială. Tu locuiești acolo de ceva timp și înțelegi mai bine situația.
Israelul întotdeauna va avea nevoie de pace. Până nu se întoarce Mesia și Răscumpărătorul ca să domnească din Ierusalim, vor avea tot timpul dușmani, pentru că în momentul în care reflecți lumina lui Dumnezeu în jurul tău, celor din jur nu le place lucrul acesta. Oamenii preferă întunericul, spune Scriptura. Și de aceea sunt urâți, pentru că suntem o reprezentanță a lui Dumnezeu. Am luat cuvântul lui pe cuvânt și îl credem și îl aplicăm. Deci rugăciune pentru pace, categoric, pace cu națiunile din prejur și pace între grupurile etnice care sunt aici în țară. Este o provocare. De aceea, de asemenea, pace spirituală. Sunt mulți din poporul Israel care caută această pace. Imaginează-ți, de 2000 de ani templul este distrus. Sistemul de jertfe nu mai există. Ai o religie care, dacă nu înțelege profețiile împlinite în Iisus ca fiind Mesia, a continuat înainte fără centru religiei, fără templu, fără jertfe. Și spiritual este o căutare, este o tânjire după pace cu Dumnezeu, după pace sufletească. Și cred că este foarte important să ne rugăm pentru pacea lui Dumnezeu peste fiecare evreu, peste fiecare israelian, oriunde ar fi ei, ca să descopere această pace, această relație personală care Dumnezeu o are pentru fiecare din poporul lui.
Știi ce mă gândeam? Îți mai pun o întrebare aici. Ce am putea face practic pentru evrei? Pe lângă rugăciune, cum să-i binecuvântăm într-un mod practic?
Când ai o relație sănătoasă, cred că binecuvântarea merge în ambele direcții. De exemplu, aici vin turiști din toată lumea, inclusiv din România. În momentul în care oamenii spun vreau să fac un pelerinaj în Israel, aceasta este o binecuvântare pentru că binecuvântez cu turism, binecuvântez cu o cale deschisă între România și Israel. Dar oamenii vin aici și experimentează lucruri frumoase, lucruri antice, relevante până ziua de astăzi și pleacă mai binecuvântați de binecuvântarea care au dat-o stând la un hotel și mâncând la un restaurant. Deci turismul categoric și cred că ar trebui să fim primii ca și pelerini care să vină în Israel. De asemenea, cred că trebuie să fim o voce pentru Israel. Sunt atâtea voci în media, sunt atâtea voci la nivele guvernamentale, la nivel de Uniunea Europeană, care apasă Israelul, care dacă se întâmplă ceva și nu este sigur ce s-a întâmplat, imediat îndreaptă cu degetul spre Israel. Oamenii nu sunt dispuși să asculte și partea Israelului, ce s-a întâmplat cu adevărat în situația de față. Și cred că suntem chemați să fim o voce care, spune Scriptura, binecuvântează Israelul, care să binecuvântăm, să vorbim de bine poporul acesta și să fim un lobby, să fim o voce care, inclusiv la nivel local, inclusiv la nivel guvernamental în România, să spunem, haideți să continuăm să dezvoltăm tratative cu Israelul. Haideți să continuăm să învățăm poate de la ei cum au reușit să-și aducă oamenii înapoi și care este procedeul, pentru că și noi ca și țară trebuie să facem lucrul acesta. Deci turism, să fim la nivel național, la nivel local și la nivel european, cel puțin, cred că suntem puținele țări din Europa care trebuie să vorbească clar și respectat pentru poporul Israel și nu împotriva poporului Israel.
Aș vrea să încheiem cu rugăciune această discuție noastră în care am vorbit tot mai despre lucrul acesta, de ce să ne rugăm pentru evrei sau de ce să binecuvântăm poporul Israel.
Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că iubești România. Mulțumim că iubești Israelul și lumea întreagă. Mulțumim că ai ales acest popor mic și dificil, cum spunea Moise altă dată, ca să-ți arăți gloria ta, ca să-l trimiți pe Mesia prin ei, ca să aduci mântuirea lumii întregi. De aceea, ca și popor român, vrem în primul rând să ne cerem iertare pentru ceea ce România a făcut evreilor din România în timpul Holocaustului. Mulțumim că majoritatea românilor nu a fost complice în acest lucru, dar au fost mulți care au pierit. Și cerem iertare, în primul rând, înaintea ta. Cerem ca tu să ierți România, să vindești România, să iei acest blestem de pe țara noastră. Vrem ca să binecuvântăm Israelul și binecuvântăm Israelul în numele lui Iisus, Mesia, cel care a venit pentru Israel și pentru lumea întreagă. Ajută-ne pe noi, România este un popor creștin, ajută-ne să binecuvântăm acest popor, să fim o voce care să binecuvânteze acest popor. Te rog să-i binecuvântezi, să-i păzești din exterior și din interior de toți cei răi și de cel rău. Să ajut să aibă pace în fiecare oraș și pace cu Dumnezeu. Te rog, binecuvântează și România. Te rog să aduci pacea ta, binecuvântarea ta, prosperitatea ta, mântuirea ta de la un capăt până la celălalt al României, al Israelului, al lumii întregi. Te rugăm în numele lui Iisus, Mântuitorul prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Cristi, îți mulțumim pentru acest dialog. Vreau să-ți mulțumesc pentru conținutul bun, sănătos, biblic și perspectiva asupra poporului Israel și asupra alegerii lui Dumnezeu. Să înțelegem că El este suveran, El este Dumnezeu și este un popor binecuvântat. Chiar dacă unii sunt supărați din acest motiv, Dumnezeu și-a ales poporul acesta, iar noi ca români avem această datorie creștinească să ne rugăm pentru ei.
Mulțumesc tare mult! Binecuvântează, Doamne, România și Israel.
Doamne ajută! Împreună cu noi în această zi a fost Dr. Cristian Ile, teolog. Am avut această legătură în Israel. La finalul acestei discuții, ce aș putea spune mai mult decât poporul Israel este un argument al existenței lui Dumnezeu. Ne uităm în istoria poporului Israel și nu avem nicio altă explicație. Ne uităm la felul în care au fost lupte împotriva lor. Au fost încercări de exterminare, cred că este cea mai bună expresie. Cel rău a pus oamenii în această luptă și totuși, iată, nu doar că au supraviețuit, dar s-au regrupat din toate direcțiile care erau posibile și dintr-o rămășiță, ca să folosim expresia biblică, dintr-o rămășiță, iată, este un popor prosper, civilizat. Cum ne-am putea explica altfel? O treime din premiile Nobel, dacă mi-amintesc eu bine, sunt câștigate de evrei sau au fost decernate evreilor. Noi uităm la inteligența lor, la știință, la puterea financiară. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată un argument al existenței lui Dumnezeu. De aceea să ne uităm la ei, să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate în continuare puterea și slava prin ei.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.